Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Майер службите.
Ви благодарам што сте со нас денес. Јас се молам за вас токму сега не само да уживате во програмата, туку и да научите нешто што ќе ви помогне во вашиот секојдневен живот. Јас почнав порано да зборувам за приоритетите и сакам да продолжам со тоа поучување денес. Ајде само да кажам. Во случај да не стасам со сето тоа дека ова е само едноставна верзија, јас верувам дека нашиот приоритет секогаш треба да биде Бог прв, потоа фамилијата, потоа самите себе. Знам дека ова звучи малку чудно. Повеќе од времето кога ќе слушнете како луѓето поучуваат за приоритетите на еден или друг начин, никогаш не се ставаат себе си. Но работата е дека ако вие не се погрижите за себе си, тогаш никогаш нема да бидете во форма да се погрижите или да помогнете на некој друг. А Бог сака вие да се грижите за себе си. Тој сака да се грижите за вашето здравје. Тој сака да се погрижите за вашиот ум, вашите емоции. Вие треба да направите нешто за себе си и повремено во кој ви уживате. Вам ви треба потребниот одмор. Ако вие сте на крај на вашата листа од луѓе за кои се грижите, тогаш треба да се ставите себе си погоре за неколку места. Само запомнете. Најдобриот подарок што можете да го дадете на некого е кога вие самите сте здрави. А потоа јас верувам дека после тоа доаѓа нашата работа како печалиме пари. Потоа мислам дека правењето работи за други луѓе секогаш би требало да биде приоритет во нашите животи, бидејќи тоа е приоритет за Бог. Видете, ние не гледаме на работите на начин како што прави светот. Ние гледаме нова од гледна точка како Бог поучува за тоа нешто во Неговото Слово. И имајте на ум, ако вие ги правите работите на Божи начин, вие секогаш ќе имате подобар живот, отколку ако се обидувате да ги правите работите на светски начин. Така јас ќе почнам со 1 Јоан 5.21. Чеда, пазете се себе си од идолите, лажни богови, од се и се што кое може да го окупира местото во вашето срце, кое е за Бог, и од секаква врста на замена за Него, која би можела да земе прво место во вашиот живот. Амин. Нека биде така. Знаете, пред многу години, фала на Бог што поминаа многу години, мојата идеја за тоа што значи да се биде христијанин беше само секако да верувам дека Исус умре за мене, плати за моите гревови и да го примам Него во моето срце, да одам во црква и може би да работам малку црквена работа. И јас не бев навистина среќна христијанка. Јас бев само таква христијанка како сите други што ги знаев што беа христијани. Јас мислев да се биде христијанин значи да посетуваш црква. Но назад во 70-те години, Бог го допре мојот живот и влезе во она што јас го велам. Јас почнав да влегувам во она што сега го велам, кога станав сериозна за Бог во мојот живот. Кога почнав да го сакам, да сакам да го ставам Него на прво место во мојот живот. И тоа промени многу работи. Ќе промени и за вас. Ако вие сте христијанин, Бог би требало да биде прв во вашиот живот. А ние ќе зборуваме како го ставаме Него прв во нашиот живот. Но прво Бог, потоа нашата фамилија, потоа самите себе, па вашата работа, а потоа правење на работи за други луѓе. Сега вие знаете дека може би има луѓе кои различно мислат за тоа. Но ова е само начинот кој јас сакам да ви го представам на вас денес. Така се може да стане еден идол. Се што станува поважно за нас од Бог може да стане идол. Вие можете да ја идолизирате вашата работа. Како изгледате? Можете да поминете повеќе време на тоа како изгледате отколку се друго. Ние можеме да ги идолизираме нашите деца или нашите пријатели. Но треба да бидеме внимателни секогаш да го држиме Бог на прво место во нашиот живот. И навистина, како да знаеме дека ние го правиме тоа? Па ние поминуваме време со Него постојано. Не само понекогаш, кога имате време, но вие му го давате нему првиот дел од вашето време. За мене, јас сакам да му го дадам на Бог првото време на утро. Знам дека тоа е различно за различни луѓе и зависи на кое место во животот се тие. Кога имав мали деца дома, јас не можев да поминам толку многу време како што можам сега. Но Бог може да биде во вашите мисли и вашиот разговор низ целиот ден. Вие можете да зборувате со Него за се, секаде, во секое време. Друг начин да го држите Бог прв е да го проучувате Неговото Слово, да продолжите да студирате, забележите, јас не реков, да читате, бидејќи дојдов до заклучок дека ние секогаш им велиме на луѓето, читај си ја Библијата и тоа е добро. Но мислам дека ние треба да ја проучуваме Библијата. Многу пати тоа некогаш е толку едноставно како да читаш нешто, но треба да одвоиш време всушност да размислуваш за тоа и некако твојот ум да поминува низ тоа повторно и повторно и да размислува за што ова навистина ми зборува на мене. Ние треба да го познаваме Божјиот збор, бидејќи ако не го знаеме Божјото Слово, никогаш нема да знаеме што би требало да биде најважната работа во нашиот живот. И ако ние го познаваме Словото, тогаш ќе имаме духовно знаење кое ќе ни помогне да донесеме одлуки кои секогаш ќе ги држат нашите приоритети во ред. Благодарете на Бог цело време. Мислам, ние треба, нашето благодарам на Бог, премногу да ги надмине нашите барања. Вие можете да благодарите на Бог за мали работи, за големи работи. Можете да благодарите за Него за работи кои сте ги имале долго време. Благодарете на Него за нешто што Той го направил за вас, кое што е сосема ново. Благодарете на Него за себе си, не само што прави Тој за вас. Каде ќе бидеме ние без Бог? Вие можете да го држите Бог прв со барањето на Неговото водство за се. Изреки три вели, верувај во Господ со целото твое срце и ум и не се подпирај на своето разбирање. Во сите твои патишта, признај го Него и Тој ќе ги управува твоите чекори. Дури ако почнеш секој ден да велиш, Боже, мене ми треба Твоето водство денес во се што правам. Некогаш ако донесеш одлука, само одвој 5 минути. Остани само неколку минути, 3-5, исклучи го Твојот ум и гледај што ти вели Твоето срце. Да се биде покорен на Бог е еден од најдобрите начини да го ставиме Него прв во нашиот живот. И можете да речете токму сега дека Бог секогаш е во право. Без разлика што мислеме ние, без разлика како изгледа. Бог секогаш е во право. Ако ги правите работите на Божи начин, вие ќе си го сакате вашиот живот многу повеќе, отколку ако не ги правите работите на Божиот начин. Но вие не можете да го знаете Божиот начин, ако не го познавате Неговото Слово. Дайте се за Неговата работа на земјата. Бог го подржува проповедањето на Евангелието, секако како што Тој сака, но Тој сака ние да учествуваме во тоа. Тоа е еден од начините на кој ние ја покажуваме нашата љубов за него. Многу пати кога пасторите примаат некој прилог на службата во црквата, ќе речат, ние ќе собереме прилог од љубов. Тоа стана само фраза за која ние може би не сме целосно свесни што значи. Тоа значи дека ние го даваме она што го имаме заради нашата љубов за Бог, бидејќи ние го цениме сето она што Тој го прави во нашите животи, затоа што ние ги сакаме другите луѓе и сакаме да ги видиме луѓето кои не го познаваат Бог, да го примат Евангелието, така да можат да го познаат Него. Однесувајте се како Него. Знаете, на ръквиците што би направил Исус, беа толку популярни пред неколку години. Тоа значи, што би направил Исус? Но навистина, во секоја ситуација не би требало да го правиме оно што Исус би го направил. Еден човек ми каже ово утро за една ситуација што имал во продавницата минатата ноќ, каде некој почнал да му вика правејќи голема сцена за нешто што не било голема работа, и тој рече дека навистина требал да земе длабок здив, да броји до 5 или 6 и да одлучи што ќе прави. Тој одлучил дека иако сакал да почне да се расправа или може би дури да почне кавга со човекот, тој знаел дека Бог сака тој да биде мирен. И така тој го направил она што го барал човекот, само да го задржи мирот. Ние треба секогаш да го правиме она што Исус би го направил во таа ситуација. Псалм 37.4 вели, препушти се себе си во Господа и Тој ти ги даде желбите на твоето срце. И се допаѓа тој стих. Еве уште еден прекрасен во Матеј 6.33. Барајте го најпрво Божјото царство А бара е многу силен збор. Тоа значи да копнеш, да си упорен и да одиш по тоа. Барајте го најпрво Божјото царство и неговиот начин на правење на работите и сите други работи ќе ви се додадат. Ако вие се нарекувате себе си христијанин и ако некако сте го вклучиле Бог во вашиот живот, сакате тој да ве благослови и да направи се добро, тогаш вашето мислење е погрешно. Вие треба да го ставите Бог прв, а потоа да живеете живот кој ќе му биде угоден на него. Ако правите работи за кои знаете дека не се угодни за него, тогаш треба да го замолите да ви помогне, да имате силата да се ослободите од тие работи во вашиот живот. Како може да кажеме кои се нашите приоритети? Она во која го вложувате вашето време покажува кои се вашите приоритети. Но овде има неколку други работи. Зашто зборувате повеќе од времето? Јас се сеќавам кога одев на мисионерско патување, веројатно пред 40 години, прв пат во Индија. Човекот кој не зеде беше исто така пријател. Ние се вративме од двонеделното патување и тој ми рече: «Дали сваќаш дека единствената работа за која зборуваше на ово патување беше за Бог и работите кои се однесуваат за Бог?» Јас не се обидував да бидам премногу духовна, но Бог го допре мојот живот на моќен начин. Толку многу работи за Бог и неговото слово изгледаат толку нови за мене. Јас бев возбудена за тоа и сакав да зборувам за тоа цело време. Библијата вели во Малахија 3.16, ми се допаѓа ова. Оние кои имаат стравопочит кон Господ, зборуваат еден со друг и Господ слуша. И спомен книгата беше напишана во неговото присуство за оние кои се плашат од Господа и го почитуваат неговото име. Така, погодете што? Ако одете на ручек со пријателка, оговарате, клеветите, осудувате, зборувате што е погрешно за секој кој го познавате. Бог не го става во спомен тој разговор. Не му се допаѓа тоа. Ако отидете на ручек со пријателка и зборувате за тоа колку Бог е добар, што направил тој за вас во вашиот живот, или некои други добри работи за Бог, тогаш тоа му се допаѓа на Бог. Тој ја зема неговата спомен книга и го запишува тој разговор. А не ли е прекрасно? Јас ги чувам спомен книгата и ви препорачувам и на вас исто така, каде што запишувам специални работи што Бог ги прави за мене. Библијата вели дека ние би требало да бидеме совесни и свесни за љубовта што Бог ја има за нас. Единствениот начин на кој можеме да го направиме тоа е да обратиме внимание на работите што тој ги прави. Кога нешто добро ќе ви се случи, не велите: «Ах, па тоа беше среќна случајност». Ајде да не го обвинуваме Бог за лошите работи, а потоа да не му даваме заслуга за добрите работи. Всушност, ние никогаш не треба да го обвинуваме Бог за лошите работи, бидејќи тој нема ништо лошо за да ни даде. Што размислувате повеќе од времето? Што е во вашиот ум повеќе од времето? Дали како да го добиете она што го сакате на секој начин што треба да го искористите за да го имате тоа? Или што Бог би сакал да направи? Правите во секоја ситуација. Колку време поминувате мислејќи што можете да направите за некој друг за да бидете благослов за нив? Што ви е првата мисла наутро и последната мисла навечер? На што ги трошите вашите пари? Знаете, тоа е еден од нашите приоритети. Дали ви е лесно да ги потрошите парите за да јадете надвор? Но ви е тешко да ги потрошите за купување на работи за поучување. Ние нудиме многу работи за поучување. Книги или CD-а на крајот на секоја наша програма. Јас секогаш ќе го правам тоа додека сум на телевизија, бидејќи најдобрата работа што можам да ви ја понудам е Божјето Слово. Тоа ни е потребно повеќе од се друго. Така, дали ви е лесно да јадете надвор, но тешко да потрошите пари на работи за поучување, христијански книги и други работи кои ќе ве нахранат? Дали словото трошите пари на нова облека или уште еден пар обетки или други ситници за вашите автомобили или мотори, а имате тешкоти и да се покорите на Бог за време на собирање на прилог во црквата? И ве едно добро кое го мисли. Дали ги осудувате луѓето кои примаат прилози, вашиот пастор или учител, дури овде на телевизија каде ние бараме да давате за различни работи? Дали станувате осудителни и мислите, ао, па тие зборуваат многу за, премногу за пари. Зборуваат за тоа премногу долго и не би требало да го прават тоа. Само пари, 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 пари. Ви имате проблем со тоа, но немате никаков проблем да го гледате каналот за продавање еден час, кој возборуваат за да си купите прстен или нараквица кои не ви требаат и навистина нема да ви донесат никакво добро. Ако можете да ги слушате нив како зборуваат еден час за да купите нов накид, сигурно може да слушате 10 или 15 на минути кога некој ви зборува за вредноста да дадете пари во Божјето царство. Кои се некои од работите што Бог ви вели да ги ставите први? Да дадете пред да потрошите? Нашиот десеток, првиот десеток од нашиот приход, јас верувам дека припаѓа на Бог. Не мислам дека повеќе е закон како што беше под Стариот Завет. Јас се уште верувам во давањето на десеток. Јас го правам тоа бидејќи сакам, а не за тоа што морам. И сакам да одам и над тоа. Но првата порција од сиот наш приход припаѓа на Бог и ние треба да го даваме тоа со радост и веселба. Езекијел 20:40 вели, зошто на мојата света гора на високата планина Израелова, вели Господ Бог, таму ќе му служи сиот Израелов дом, целиот луку што го има на земјата. И таму ќе ги примам грациозно и ќе побарам, сега ова е Стариот Завет, и таму ќе ги побарам вашите приноси, први плодови и светиња. Светиња на доброто од вашите приноси. Што? Па дали тоа е фер? Бог го сака најдоброто од се, но видите, ако ние му го дадеме на Бог најдоброто, тогаш тој ќе го благослови останатото. Прекрасно е дека 90% од нашиот приход може да биде доста точно толку што можат 100%. Јас се сеќавам кога решив дека подобро Бог да не изведе од долгот отколку да давам десеток. Изборував со Дейв за тоа, кое беше бесмислено и беше бесмислено што и тој ме слушаше. Првата недела не дадовме десеток и заборавив колку беше. Не беше голема сума на пари тогаш, бидејќи јас останав дома со децата, а Дейв работеше и нашиот десеток не беше голем. Но истата таа недела требаше да ја поправиме машината и фрижидерот, а тоа беше точна сума на пари која задржавме со нашето недавање. Ајде да ви кажам нешто. Бог може да ги заштити вашите работи и да се погрижи за вас, ако го правите оно што Тој го бара. Изреки 3.9 вели, почитувај го Господ со твоето богатство и првите плодови од сите твои посеви. Еве друга работа што Библијата ни вели да ги правиме први. Прво испитајте се себе си, а потоа ќе видите подобро како да помогнете на другите луѓе да се променат. Матеј 7.5 вели, вие лицемери, прво извадете ја гредата од вашите очи, а потоа ќе видите јасно како да ја тргнете раската од окото на својот брат. Зачудувачки е како ние можеме да најдеме се погрешно кај другите луѓе, а да не сватиме дека ние имаме грешки кои се многу поголеми од нивните. Зошто? Бидејќи ние можеме да ја читаме Библијата или да ја студираме и секогаш мислиме за кого тоа може да се примени, но на еден или друг начин ние не мислиме каде сум јас во ова. Дали јас го правам оно што Бог ми вели да го правам? Дали само го имам подвлечено тој стих во мојата Библија или всушност го правам тоа? Видете, Библијата вели, знаејќи ги тие работи, благословени сте вие ако ги правите. Во Јован 13, Исус ги изми нозете на учениците. Тој се наметна крпа на слуги ги изми нозете на учениците. А нозете не беа чисти во тие денови. Ти беа прашливи бидејќи носеа сандали. А Исус, царот на царевите, ја собличе неговата наметка, си наметна крпа на слуга, клекна долу до нивните нозе и ги изми. Секако нозете не се многу добра идеја за ние да бидеме слуги и да бидеме спремни да го направиме тоа со љубов, дури гнасни задачи да ги направиме со радост за Господа. И така, таму го дава целиот тој пример како тој ни ги изми нивните нозе, нивниот одговор. Потоа во Јован 13:17 вели: Срекни и благословени сте вие, знаејќи ги тие зборови, ако ги правите. Јако вели: Бидете извршители, а не само слушатели на Божјиот збор. А јас слушам, се обидувам да ги натерам луѓето да мислат денес. Дали ти го правиш она што Божјото Слово ти вели да го правиш? Или се наоѓаш изговори да не го правиш тоа, или може би го одложуваш тоа за друг пат? Има група на луѓе во Авакум и Бог требаше да им каже 18 години предходно да го изградат неговиот дом. А тие се уште си ги градаа нивните собствени домови и наоѓаа изговори за да не го изградат Господовиот дом. Тие се жалеа за нивната состојба, бидејќи изгледаше дека се што добиваа губеа. Те секогаш имаа недостаток и немаа доволно и не разбираа зошто. Бог им кажа дека тоа беше за тоа што си ги градаа нивните собствени домови наместо неговиот. Па кој дом го градиш ти? Дали го поминуваш твоето време само да додадеш малку нешто на твојот дом, а не даваш ништо за делото на Царството Небесно? Ти само се повредуваш себе си. Бог ќе обезбеди за проповедање на Евангелието. Давањето е една можност. Галатјани 6 вели: Не дозволувајте никаква пригода да ве одмине за да бидете добри кон другите луѓе. Колку можности сме имале кои дошле пред нас, а ние им велиме на луѓето дека ќе се молиме за нив, кога навистина можеме да им помогнеме ако сакаме. Испитајте се себе си кога го читате Словото. Некако под осуда или на осудителен начин кој ќе направи да се чувствувате лошо за себе си. Ако Божиот збор е како огледало, и кога ние ќе се погледнеме, таму би требало да видиме какви сме според начинот на кој Библијата ни кажува да бидеме. И ако видиме дека сме во недостиг во некоја област, тогаш примете го тоа пресведочување, согласете се со Бог, барајте простување, потоа барајте Бог да ви помогне да се промените во таа област и да ги правите работите што треба да ги правите. Испитајте се себе си. Ајде да го прочитаме Матеј 7:5 повторно. Вие лицемери. Што е лицемери? Лицемер е некој кој кажува на другите луѓе што да прават, но не го прави тоа самиот. Вие лицемери, прво извадете ја гредата од вашето собствено око, а потоа ќе видите јасно како да оттргнете раската од окото на вашиот брат. Ми се допаѓа тоа. Библијата вели: Зошто ние ги судиме другите луѓе? Мислам дека тоа е во Римјани 2:1. Бидејќи ние ја правиме истата работа за која ги судиме нив. Галатјани 6:1 вели: Браки и сестри, ако некој е фатен во грев, вие кои живеете по духот би требало да обновите личноста нежно. Но пазете се себе си да не бидете и вие искушани. Знаете, кога ние ќе видиме некој како прави нешто кое е погрешно и знаеме дека тоа го повредува, Бог може би сака да не употреби да им го привлечеме нивното внимание. Но луѓе, ние треба да бидеме сигурни дека го правиме тоа со понизност, а не со гордост. Никогаш не мислите, па јас никогаш не би го направил тоа, бидејќи навистина вие не знаете што можете да направите, ако Бог не ви помага цело време. Библијата често вели, пазете се и молете се. Јас се прашувам понекогаш дали тоа делумно значи, пазете се себе си и молете се. Дали вие сакате да бидете сето оно што Бог сака да бидете? Дали сакате да ги држите вашите приоритети во ред? Прво Бог, фамилијата, градете ги врските во фамилијата, семејството е многу важно. Ако имате стари родители, не ги игнорирайте. Сетете се на се што тие направиле за вас, дури ако не се однесувале добро со вас кога сте растеле. Правете го оно што верувате дека Исус би го направил и покажете им љубов на секој начин. Не е добро да не се грижите за оние во вашата фамилија кои не можат да се погрижат за себе си. Поминете време со вашите деца. Не само да дозволувате телевизорот да ги одгледува цело време. поминете време на вашиот брак. Дейв и јас сме во брак 54 години. Јас сум многу среќна да го кажам тоа. Но тоа е нешто на кое се уште треба да работи. Ние треба да се осигураме да поминеме време заедно. Да бидеме сигурни да зборуваме и комуницираме. Ние сме многу зафатени и можеме лесно да помислиме: ах, знаете, ние сме заедно за секога, што не е важно, но важно е. Важно е да се дополнуваме еден со друг. Друго е важно да правиме работи еден со друг. Потоа сетете се за себе си, грижите се за себе си. Имајте доволно време за спиење, имајте доволно време за одмор. Правете понекогаш некои работи во кои уживате. Ако уживате во прошетка, одвојте време да се прошетате. Поминете време во Божјиот збор. Тоа ќе ви помогне кога го правите тоа. А потоа ние треба да работиме. Ние треба да печалиме пари. Без разлика дали вашата работа е да биете домакинка или во некоја компанија, очигледно ние треба да работиме. Помагањето на други луѓе, направете го приоритет во вашиот живот. Не го правите тоа само кога се чувствувате натерани. Но тражете начини да биете благослов за други луѓе. Всушност, јас мислам дека е важно да се обидете да биете благослов за некој секој ден. Секој поединечен ден. Друга работа што вели Бог да ја направите први е да простите на другите луѓе пред да очекуваме Бог да ни прости за нашите гревови. Ние можеме да зборуваме за тоа долго време. Се прашувам колку од вас ја гледате оваа програма денес и токму сега вие сте гневни на некого. Но вие сте станале ова утро, сте се молели и сте побарале Бог да направи неколку работи за вас. Кога вие се молите со неопростување во вашето срце, тоа има негативен ефект на силата на вашите молитви. Ние треба да простиме на секого за се што може би имаме против. Прости ни ги нашите престапи, како што ние ги простуваме на оние кои грешат против нас. Божјото Слово е толку прекрасно. Тоа е толку абсолютно воодушевувачки прекрасно. Јас ве охрабрувам да ги држите правилно вашите приоритети и секогаш да бидете сигурни дека Бог е број еден.